Болғарларының мұхарирләрі, әдіпләрі, білікләрі әммәсі Болғар майданы деген ергә жиылғаннар имеш. Әммәсі халыққа біздің милләтіміздің бітуі ихтималы бар иді. Мінә шул фидаилар арқасында, шул қадар хизмет саясында мінә бүгінгі күнгә килеп еттік. Хәзер нигезимиз таза, иске ширек нигезне алыштырдық. Халқымыздағы ширген фикерләрне Құруны вұста, яғни орта ғасырлар ойларыны бітірдік. Мұннан 200 жыл әлік милетіміздің ең қорқынышлы уақытында милетіміздің ғылямасы есіміндегі милетімізді ашап тұратырған заты ғалилеріні теріс иттіріп, ер яқшыларға төктік. Еріміз яқшырды. Ерімізден міне сіздің кібік затлар майданға шықты. Медреселеріміз, мектеплеріміз ислах қылынды. Ілгәрігі дәуір тәсәліс орнына ғылымы риязият, яғни математика ғилімі, схоластика орнына фәлсәфә дәрісләрі қойылды. Шәкіртләргә тәсбих орнына фәлсәфә китаплары таратылды, уқытылды, уқылды, бу дәрәҗәгә килде, бу көнгә етте. Милләт тагы меңнәр яшәсен, яшәсен меңнәр тавышы бөтен дөньяны алған кебек була иде. Кул шабулар, болгар музыкалары, тагы яшәсен мөхәррирләр, яшәсен болгарлар тавышы галәми тота иде. Жәғфәр дә мөхәррирләр арасында имеш аның кулын һәммә мөхәррир кысып, хезмәтләрен тәбрик кылдылар имеш. Ул да күргәннәрнең төш икәнлеген белеп шатланды, балалар кебек сөенде имеш. Халыкның яшәсен Жәғфәр Билғуар, ягъни профессор, яшәсен тавышларына, болгар музыкасы тавышларына уянып китте. Үзе номерда күргәч, йөрәге шу итеп китте. Шул бәйрәмнәр төш икәнлеген белеп, әгәр дә 19-20 гасырда баягы мөхәррир сөйләгән шакылсалар, моның кин булуы да мөмкин икәнлеген уйлап, ник булмаган, ник булмаган диде дә күзләреннән яшьләр агызып ятагына йыгылды. Бик узак балалар кебек йыглады. Күргән мөхәррирләрен, мәйданга җыелган әллә ничә меңнәр болгар мәдрәсәләренең шәкертләрен, икенче ягында кызлар мәктәпләреннән килгән, һәммәсе бер төрле калфаклы болгар кызларын, мәйданда сәчәкләр берлән бизәнгән, флаклар берлән уратылган болгар һәйкәлләрен, болгар музыкасын барысын да күңеленнән кичерде. Жәғфәр әфәнденең бу төше гуя болгарларның икенче юл берлән барсалар, ғүләмә сүзенә карамыйынча, хәмиятле кешеләр, милләт сөя торган затлар сүзенә карасалар, нинди булачакларын белдерер өчен, ғүләмәнең нинди зур җинаят кылганлыкларын күзе берлән күрсәтер өчен юри ясалган кебек иде. Гаҗәп, шул төшне 19-20 гасыр ғүләмәләре үзләре күрсәләр, яисә ғүләмә сүзе берлән йөримез дип, ғүләмәләрнең милләтебезне зәһәрләүенә хезмәт итүче байлар күрсәләр, ни әйтерләр иде икән? Ғүләмәнекен беләм, шайтани дияр иде. Башкаларныкын белмим. Аларның күңеле дөрестә булганга, аңламайынча гына ғүләмә артыннан барганга, бәлки хаталарын сизеп, хәзер тәүбә кылырлар иде. Аларның да шул ғүләмәләр кайсысының кияуы, кайсысының угылы булганга, бу хакыйкатьне ачу мөмкин булыр идеме, юкмы, белмим. Жәғфәр, былай булмый инде дип, бик тиз генә торып, юынып, чәй ишәргә тотынды. Һәм дә чәйдән соң үзенең ни эшлисен уйлаганнан соң, хатыны Сөембикә янына кайтып, бераз тынычлап гомер үткәрергә, аннан соң Петербургта тарих җәмгыятенә барырга хәзерләнергә вакыт икәнлеген күңеленнән кичерде. Һәм шул уй берлән чәй сорады. Официант та чәй китергәндә, яңа гәзитә дип, шул көнге Казан гәзитәсендә киртте. Жәғфәр әфәнде ни кадәр арыган булса да, гәзитә күргәч укырга тотынашак булды. Һәм кулына алуы берлән «Последний болгарин» исемендәге бер мәкаләгә күзе төште. Бу сүз буның тәненә әллә ни тәсир кылды. Зияндашлы кеше кебек гәзитәне кысып тотты да, шуны укырга тотынды. Мәкалә Оренбургтан язылган иде. Оренбургның бер хастаханәсендә бер мөселман картының бик авыруын һәм дә саташып ятуын, хәзердә үлеп беткән үзенең якыннарын чакыруын, Коръән укырга кеше китерергә теләүләрен, кай вакытта болгарча җырлап ибәрүләрен, шуннан соң егылап ибәрүләрен, аның артыннан хатыны, балалары, карендәшләрнең исеме берлә кычкыруын һәм дә Оренбургта бер болгар да юк булганга, актык көннәрендә шул кешегә сөйләшергә кеше булмавын бик кызганыч итеп язылган иде. Жәғфәр гәзитәне күтәреп бәрде. Үзе бер нәрсә уйламыйынча катып торды да, кинәттән җан кергән кебек булып, шул күнгә еттекмени? Кемнәр сәбәп булды моңарга? Ләгънәт аларга, ләгънәт диде дә, өстенә киенде дә, һич бер сүз әйтмәенчә, ишекне дә япмаенча чыкты да китте. Туп-тугры пристанга төште, һәм шул сәгатьтә Самарага китте. Үз уе берлән актыкы булгарны үлүеннән элек кенә булса да, күңелен тынычландырып, азмы күпме милләт хәлләрен сөйләп, кирәк булса, булгар шаҗырлап та, үләр алдыннан авызына су салып, иман әйтеп торачак иде. Пароходка кергәч тә, бер кешегә катышмый, пристанда алган газетасын укырга тотынды. Симипулаттан язылган бер мәкаләдә андагы илгәреге мәдрәсәләрнең фәкыйрханәләр, гаҗизханәләргә әверелүен, мәсҗидләрнең тарих җәмгыятьләре тарафыннан идарә кылынуын ва иң ниһаятендә шул көндә генә больницада үлгән бер булгар кызының ничек үлүен, нинди авыру берлән ятуын, төсләрен, кыяфәтләренең нинди икәнлеген, хәтта гыйлмил нәсәп җәһәтеннән саф булгар кызы булуын, гомерендә Симидә, Мәскәүдә, хәтта Петербургта бик мәшһүрә туташ булуын ва шуннан соң безнең булгар кызларының шул туташлыкта бик тәрәккый итүләрен, гомум милләтебезнең китешенә шул эшнең ни дәрәҗәдә зарар итүен мөләхәзә кылынган иде. Җәгъфәр әфәнде моңарга да ни әйтергә белмәенчә, үзе нәрсә уйларга да аптырап, катып калган иде. Ва бик озак әллә ниләр уйлап, дөрестен әйткәндә, берни дә уйламаенча, пароходның бер башыннан икенче башына ашыгып-ашыгып йөрсә дә, бара торгач арып, аш бүлмәсенә кирип аш сыраган иде. Аш өлгергәнчә нишләргә белми йөргәндә, Җәгъфәр әфәнде музык тавышы ишетә башлады. Бу тавышта әллә нинди бер үзлек, әллә нинди йомшаклык, әллә нинди моңлыкка башка, бу музыкада әллә нинди әйтеп аңлатылмый торган бер куәт бар иде. Җәгъфәр үзен белер-белмәс музыка уйнала торган йөргә барып кергән иде. Һәм үлгән кеше кебек уенчы маржа янына барып каткан да калган иде. Бу уен булгар уены. Бу ки булгарларның 19-нчы гасырдан бирле билгеле, хәзердә бөтен каләмдә мәшһүр тәфкилев көе иде. Бик озак тыңлап торганнан соң, Җәгъфәр әфәнде дә рояльның капкачы шап итеп каплангач, уянган кебек булган иде. Һәм үзенең булгар икәнлеген белмәсеннәр, белсәләр, сораша-сораша моның иң ичке җәрәхәтләрен ачарлар дип тиз-тиз киткән иде. Ваш өлгермәгән булгач, кергәч кулына төшкән бер журналны ачып укымакчы булган иде. Моның бәхетсезлегенә каршы шул биттә үк «Ишанизм и его последствия» исемендәге мәкалә күзенә ташлангач, бөтен журналны йотардай булып укырга тотынган иде. Мәкалә озын иде, төрле яктан каралган иде. Ишанлыкның Һиндстан мәҗүсиләреннән исламнар арасына кайчан керүе ва бигрәк булгар арасына ничәнче гасырда керүе, исламнарга шуның ни кадәр зарар итүе, бигрәк булгарларга ничек тәсир кылуы һәммәсе язылган иде. Мөхәррирнең сүзенә караганда, булгарларның инқиразына асыл сәбәп шул иде. Чөнки шул кадәр гайрәтле, эшлекле, тырышчан булгарларны бернигә ярамаслык ялкау сыйыр төсле хайванлык дәрәҗәсенә төшерергә ишаннар гына сәбәп булган иде. Ва алардагы ут кеби гайрәтләрне сүндерергә дә шул зикерләр башчы булган иде. Шул кадәр тырышчылык ва эшлекчелекне битерергә дә алар тарафыннан дөнья кую хакында булган сүзләр юлчы булган иде. Әмма бу булгар ишаннары, булгар гылямалары, буларның диннәрендә руханият дигән нәрсә булмаенча да торып, халыкның шул кадәр буларның курайларына биюләрен һич төшенергә мөмкин түгел. Белмим, булардагы гылямалар бик хәйләкәр булганмы? Әллә вакыйган да буларның ишаннарында гипнотизм куәсе булганмы? Ни булса да болгарларга болар кадәр зарар иткән сыйныф булмаган сүзләре берлән мәкаләсен бетергән иде. Җәгъфәр әфәнде тагын нишләргә белмәенчә, «Я Рабби, ник мине бу көнгә калдырдың? Ник ишмасам 19-нчы гасырның бер гөләмәсен гына булса да шул көннәрне күрергә калдырмадың» дип уйлаган иде. Һәм шуның артыннан ук күз алдында яшел шапан кигән, борчак чүмәләсе төсле төрле якка ишелгән чалма кигән, сыйрылган балтырлы читектән Өске тимәләре шишелгән бер кеше шәригат, шәригат дип күз алдында күренгән кебек булды. Җәгъфәр әфәнде моның кыяфәтенең кабахәтлегенә, иткән хезмәтләренең начарлыгына чыдый алмаенча, үтерәм, син генә бетердең дип барса да, теге хәзрәт һаман шәригат, шәриғәт дип кенә бара иде. Жәхфәр әфәнде дә йодрыгын тиенләп артыннан бара иде. Шул уйлардан аш хәзер дигән тавышка уянып киткән иде. Бу уйлардан котылыр өчен башын силкеп ашарга тотынган иде. Һәм дә моннан соң Оренбургка барып итмәенчә газета журнал хасили әдәби бер нәрсә укымаска кистереп куйган иде. Һәм дә Жәхфәр әфәнде кеше берлән катышудан да кача иде. Чөнки катышса, танышса, хәзер кем икәнлеген әйтү, үзенең булгар икәнлеген белгертү тиеш булачак иде. Ул әллә никадәр сүзләр ашарга сәбәп булганга, Жәхфәр әфәнденең ярасына кызганган булып, тоз сибүләр булганга, аны табигый яратмый иде. Шуның өчен парахутта вакытта бер мәртәбәдә тышка чыкмаска булган иде. Һәм үзенең вак-төяк эшләре берлә шөгыльләнеп, шул Болгарның бөтен мәсьәләсен онытырга ни дәрәҗәдә тырышса да, авыру кешегә һәрбер сүз, һәрбер эш, хәтта исән кеше, авыру кешенең һәммәсе дә шул авыруын исенә төшергән кебек, Жәхфәр әфәндегә дә пароходның үзеннән башлап звонуклары, чынаяклары, шәйләренә кадәр, рояллары, пароходның исеме, ята торган урыннары һәммәсе шул Болгарның бетүен кычкырып торган кебек булалар иде. Самарга барып иткәч тә Жәхфәр әфәнде тагы бер зур кәйфсезлек булмадыгы өчен дөресте генә Болгар хакында язылган шундый кәйфсез хәбәрләр сөйләнгән сүзләрне укудан, ишетүдән тыелдыгы өчен иркенләп сулап йөргән иде. Самарның һавасы да яхшы, манзарасы да матур булганга, Жәхфәр әфәндегә иң яхшы хиссият ачканга, Жәхфәр әфәнде бик кәйфле иде. Нумирада Казандагы кебек мәдрәсә фәлән булмаганга, һәм дә мәсҗидләре дә төрле-төрле бинага әверелүгә очрамаганга, баргач та кәйфе бузылмаган иде. Шулай кәйфлегенә газетага карамаенча гына, мөмкин кадәр Болгар мәсьәләсен уйламаенча гына чәй ишкәннән соң шәһәр карарга чыкты. Самараның урамы буйлап барганда һөнәр мәктәбе дигән бер язуга күзе төште. Һәм дә шундагы бәгъзе ачык тәрәзәләрдән пар, нефть исләре чыкканга, шак-шук тавыш ишетелгәнгә, Жәхфәр әфәнде моны шын-шынлап карый башлады. Стенадагы караланы беткән кырымнар берлән күмелер-күмелмәс кенә тора торган бер рамкада әллә нинди Болгар язуы кебек нәрсә күрде. Бу язу Жәхфәрне тагы әллә нишләтеп йибәрде. Жәхфәр күргән уңайга ук тәрәзәдән шак сикерми калды. Бик тиз капкасын табып, бер кешегә бер сүз әйтмәенчә, сораганга җавап бирмәенчә ашыга-ашыга кирип китте. Һәм эшләүчеләрнең сорауларына да илтифат кылмаенча, дөресте генә, аларның тавышларын ишетмәенчә, үзләрен күрмәенчә, машиналар, станоклар аша сикерә-сикерә барып, шул язуга барып йетте. Болгар язуы икәнен белгәч тә, укыр өчен кулы берлән сөртте дә укырга тотынды. Зур хәреф берлән башына дәрес тәртибе дип язылган иде. Моның астында көннәр һәм һәр көнне нинди дәресләр барлыгы язылган иде. Дәресләр арасында Кафия, Шәрхи Мулла, Иса Гужи, Шәмсия, Тәһзиб, Сөлләмел Гылум, Хикмәтел Гайин, Мөхтәсәр кебек сүзләр язылган иде. Бу әүәл дәрес тәртибе дигәч тә, дәрес программасы дип уйлаган иде. Бу ят сүзләрне күргәч исе китеп калган иде, чөнки ул дәрес тәртибендә ни көнне, ни фәннән дәрес булачагын аңлатуларын көткән иде. Монда һичбер фән исеме юк иде. Бу белмәгән әллә нинди гарәпшәме, әллә шығатайшамы сүзләр генә күрә иде. Бу Болгар язуы булганга, Болгардан калган әсәр булганга, хәзердә болгарлардан бундан башка варис булмаганга, бу нәрсәләрне алу аның хакы икәнлеген юридически яктан уйлап тормаса да, Болгар әйберләрен күргәч тә аның кулы ихтиярсыз аңарга сузыла. Һәм кеше булмаса алына, кеше булса акча фәлән биреп тә алына иде. Бу язуда табигый алынган иде. Ләкин эшләүчеләр әүәлдә моның вакытсыз керүенә бик гаҗәпсенеп, янына җыелып сораша башласалар да, боларның бер сүзләрендә ишетмәенчә һәм күрмәенчә, сораган сүзләренә җавап бирмәенчә, язуны гына алуын күргәч, таңга калганнар иде. Һәм дә боларга бер сүз дә дәшмәгәнгә, бәлки шулай кирәктер дип, моңарча болар күзенә чалынмаган бер әллә нинди язуны алу да, аларда артык әһәмият тапмаганга катып калсалар да, моны тыймаганнар иде. Жәхфәр әфәнде чыгып китеп бик тиз номерына кайтып, моны укырга һәм аңларга тотынды. Һичбер төшенә алмады. Әллә нинди лүгат китаплары актарды, İsa Xuci sözün taba almadı. Şərxi Mulla, Mulla ne degen söz, Şərix ne degen söz ikən bilsə də, bu iki sözdən mürəkkəb, yəğni yasalğan, bir nərsə nindi fənge isim bulun bilməyidi. Qafiyənin qarəbşə ne degen söz ikənliğin bilsə də, tağı bulqarlar tarafından nindi qilim, nindi fənge isim ikənliğin işitkəni də yox idi. Kitaplardan ne izləsə də tapmıydı. Şəmsiyəsi tağı ne degen söz, axırdan uylu-uylu, Türkler zontikke şemsiye degenge zontik yasau haqında bir fen, ya ise şul haqta yazılgan bir kitapka isim buluğuna uy kitti. Lakin ne deyip ulanda deris arasına kirgen? Şul fen uqılgan mı? Hiç cevap birir hal yok idi. Belki şulay bulsa bulur şul, Samar Müslümanlarının tırmışları haqında nindi hünerler birlen işlev itu, nindi kesipler birlen meşgul buluğu haqında yazılgan kitabını uqısa da, onda Mındağı bulgarlar ad birlen yük taşılar idi. Qoy vaqtta bu yüklerini huca kuşkan yerge itu ağır bulganga uz yurtlarındağına toqtılar idi deyip yazılgan idi. Sillem, tehzib degen sözlerini tağı anlayalmadı. Garepşe sillem baskış ikenligin bilgenge Cahfer Efendi mında yazılgan nerselerinin hemmesi pajar aybirleri bulurga kirek deyip azgına bir hıkım çıkarmadı. Tehzib degen sözü tağın nerse Mınısın uzak uylamadı. Bulgarda 19-20 asırlarda tezibi ahlakka hizmet itemiz deyip, avuzu aşıqıraklarının kiseler tezib kılgan bir türlü halıq buluğu haqında tarihte hem de şul hususta bir romanda uqıganğa onu bik diz anladı. Bu sıtağı fikrini ikinci yak kabırdı. Elle bular ne kadar birge tıratırgan kişilerinin uzlarının kişilerin yazıp kuygan kağızları miken deyip uylarga tutundu. Olay deyse Gün isimleri nersege, aptıradı, bitti, ahırdan kungiline 19-20 asırda jinnen saklanır için bitiler tağı uqadet buluğu, hem de ileride şundi belelerden saklıtırgan duğalar, tılsımlar asu mühtəbər buluğu isine düştü de, bu da vaqtı birlen şul jinnlerden saklanır için yazılgan məksəlmine, şübrima, tuprata, yamliha kibik məğnəsiz sözlerinin birisi bulurga kirek deyip hüküm kıldı. Lekin deris tertibi degen söz bu anlatmanın bik dürüst tügülligin uylataydı. Ahırdan arı bitkeş, uzinin başka işleri de isine tüşüp, kiterge de vakit yetkenligin uylap, kiterge hazırlendi, hem kitti. Yolu tağı hüner mektebinden uterge turu kildi. Kuzi yuqarı tüştü. Yazılgan yazuğuna korağanda bu yurtnın evvel astı medrese, üstü meşşit ikenligi. Hem de 25 yıldan birli halkı bitkenge, Hüner mektebine evrilgenliği kurunup duraydı. Cahfer niye itirgede, ni uylarga da bilmedi. O çıkkan kıbık ağzından, nişe yıllar ni kadar kişilerini işke yaraksız yetip çıkargandan sın, indi tövbe kılgan iken, dedi. Hemşul vakit tavul kılt itip, ilgerige bulgarlarda fenler okulmavı, türlü fen, türlü ilimden, türlü kitaplarının söz başlarına okuluğu isine düştü de, tigi yazının da şul kitaplarının isimi ikenliğini bildi. Hem de kırmızı ayasına düşken yılan kibik, koya barsa da uzine tanışlık yokluğun uylap, tizirek vakzalga barıp, Arimburg'a gitti. Tağı Cahfer Efendi bir tındı, lakin sakmar suundan ütü, Cahfer Efendi'ye bik ağır buldu. Çünkü bu sakmar bundan nişe yüzyıllar, Bulgarlarının yartısın suu birlen tuydurganlığı kibik, buylarının maturluğu birlen Bulgar tabiqatine elleni kadar letefet yağını güzellik birgen idi. Hem de bu su, şın Bulgar kalbinden çıkan, elle kayırlardan şimittirip alatırgan mınlı ızın sakmar kiyin isine düşürgen idi. Bu uylar uylağında poyizda ne kadar aşıksa da, Cahfer Efendi'nin uyu ondan aşığa idi. Güzlerinden tegeregen inci bir tegi kibik, yeşleri ağışa ağışa, sakmar suu kibik, tiz yüzünden ağalar idi. Hem tağı yabılgan Bulgar meselesinin yabılığın, Üzlerinin tuzları birlen iritken kibik türlü yaktan aşağına baralar idi. Ul aşılgan sayın oyanışlana idi. Oyanışlangan sayın onun kuz yaşları kubeye idi. Uzak utmedi, Cahfer Efendi'nin kuz aldığında Arimburg gelip çıktı. Cahfer Efendi ot alıp tigi baba yatatırgan balnitsiga iltirge kuştu. Barı bitkeş de bik tiz aşıgıp kire başlasa da mını tuktattılar. Ni kirek degen sözüne karşı Bu şul kişinin ismini etse de, kişe öldü hem kumildi dediler. Cəhfər əfəndi başına suqqan kibik buruldu həm şığa başladı. Bəxitsizliginə qarşı küzləri vıviskığa tüşdü. Hüseyinov birədərlərinin mədrəsə vaqıfı digən sözlər üstündə balnitsa digən söz görünüb duraydı. Hüseyinovlar. Hüseyinovlar deyib Cəhfər əfəndi qatdı da qaldı. Ol bular toğrısında bik kub nərsə uqıqan idi. Bular xalıqnın in uyanır vaqıtında zur dəvlət yəsi bulub, xalıq üçün əlləni qədər aqşalar tutub, əlləni qədər mədrəsələr, məktəblər aşıvında biləydi. Orenburgda yana mədrəsə deyib aşıb, iski mədrəsələrdə də uqıttudan şıqqan fənlər uqıttırıların, həm də ni qədər rasxud tutub, əlləni qədər kişilər getirib uqıttırıb, tərtibsizlik, uylavsız işlənivu haqında millətke əlləni qədər zarar itüləri toğrısında da uqıqan idi. İşləgən işləri əsaslı bulmağanqa, üzləri ülgəş də həmməsi bitkən də kitkənliqin də bilə, mədrəsələri bitməsə də, əvvəldəni qədər kişilərinin kisəsini tuturu birilən, aşar işər işin aldanıb gilgən balalarının da sələmətliqin bitirirgə, həm də başlarına qilim urununa urməkuş yaları tuturırga səbəb bulub, millətinin kitişinə bu kişilərinin arqılı salgan kirtə buluları haqında da bik kub nərsə uqıqan idi. Həm də bular haqında yazgan müxəririnin Hüseyinovlar millətini sidilər, xizməti təşək buldular, aqşalar sarıf qıldılar, ləkin ni fayda etdilər? Ayı uzunin dostun şibindən saqlağanda ni fayda etdi? Bular da şunu etdilər digən sözü isinə tüşdü. Həm də vaqiqan bu sözünün dürüst ikənliğin bildi, ləkin bilib də ni buldu? Dağı xəsrət yanardı. Ul ixtiyarsız, bəxitsiz millət, bəxitsiz millət niksinin bir də bəxtin bulmadı. Niksinə həmmə iş diris gelib durdu. Kirəkli kişilər vaqıtsız öldülər. Kirəksiz kişilər, senin kitişinə zarar itatırgan kişilər əllə ni qədər yaşadılar. Kirəkli kişilər sənə xizmət itatırgan kişilər senin düşmanın kürüldülər. Mümkün qədər onlarını küzdən çürürgə, onlarga yol birməskə tırışıldı. Senin davamın için kirekli işler hiçbir iltifatka alınmadı. Senin yüküngünü avurayta tırgan yükler takıldı. Hemme sana zararlı kişiler sana faydalı ittirip kurildi. Bayları şularga yerdem kıldılar, fakirler itaqat kıldılar. Hemme işte her nersede her vakit kirekmez yakka kuvvet aldı. Nik olay buldu. Kim gayiplimin için, kim dip uylağan idi. Hem bir kızak bu binağa koraptırgandan son, bu bina, bu medrese, bu vakıflar, Yahudiler, Ermenlerde bulsaydı, bundan nindi kişiler çıkarlar idi, milletlerine ni hizmetler iterler idi deyip, onlarının kılaşak işlerin bir uzak uylağış numirga gitti. Hemen de barıp aşa bişkeş de, yolda tuzadınalı bitkenge munşağa barırga uyladı. Ulşul kişilerinin tipsiz işlenmeğine çıkmaydı deyip onlarga silegende, Allah'a tapşırgan degen sözlerinin hazır meğnesini uyluydu. Həm də xəzir ul kişilərgə ul sözünün dürüstmü, tügülmü ikənliğin kursatası kiləydi. Şul uy birlən munşadan çıxdı, igə qaytqaş, Orenburg tarixin uqi başladı. Xalıqlarının təbiqəti tuğrısında, bular Qazan bulğarına qorağanda bir qatlılıq birlən məşhur idi. Həm də bularda xəmiyyəti milliyə də Qazan bulğarına qorağanda artıqraq idi. Bularda ğıcib də, yəğni təkəbbirlik, Qazan bulğarları qədər uqtugil idi. Bularga gülemağa nazar, yani qoraş, başka bulgan bulsaydı, onlarga ellen indi Allah tarafından yiberilgen kişiler kibik kurib, ellen indi gülemelerinin avızları tarafından çıkarılgan Fatiha'a şanu şul derecede kuvvetli bulmasaydı, hem de işlerge tiyiş işlerinin kirekliğin bilgeninin sonunda eyi kirek idi deyip avursunup kaldırıp bulmasaydı, hem şul ağırlıkka sebep bulatırgan bütün Bulgar tarihinde kurnatırgan big maylı pılavlar, simizitler aşau, her meseleden de aşau meselesin artık kuru bulmasaydı, bular şüphesiz terakki iteşekler idi deyip yazılgan idi. İkinci yerde, bunda bir kıymetli kişiler bulgun, hem köp hizmetler itülerinde uqıgan ve alarga halıkmın nişik karavlarında bilgen idi. Tarihinin sözüne karaganda, Orenburg'ın şulay bituğunun sebebinden birisi, mında kiyim meselesinin bik padişahlıq sırığı, yakşı kişi birlen naşar kişi kazakiyinin şabuğu birlen ayrılığı, hem de hatın kızga hiçbir gilim, hınar, terbiye, hürriyet birilmeu idi. Orenburg tarihinin resimleri arasında Kervansaray mescidi, hem Kervansaray manarası bar idi. Мұның қайшан бина қылынуы, ник салынуы хақында оқығаш та, бұ мәшетіні көресі келді, әм от алып, кәруан сарай тарафына кетті. Манара хаман манара еді. Манараны, яңа ғасыр яқын болғанға, бұлғарлардың тәмәмін қариз болуларын иғлан қылына тұрған күн тез болғанға, бұлғар тарихына қызмет ете тұрған нәрселеріні, бұлғар әсерлерін һәммәсін түзетәләр, қарайлар еді. Шуның үшін бұл манараны да русларның зор бәйрәмлеріне бойылар еді, флаклар асарға орыннар хәзірлейлер еді. Мәшітке «Бұлғар кітапханасы» деп жазылған еді. Кірді, китаплар қарады, бик көп китап көрді, бик көбісін қарады. Ләкин һичбірсіннен разый түгел еді. Бұлардың һичбірсі бұлғар тарафынан жазылмаған еді. Һәммәсі дә бір ауыздан шыққан кебек дин китаплары ғына еді. Жағфар әфенді, ник бұлар шул әхиретке ұшануларының езден бірі қадергіне дүнияға да ұшанмағаннар. Ник бұлар әхиретке шул қадар тұрышқанының мүңнен бірі қадергіне де дүнияға да тұрышмағаннар. Бұлай болырлар идіміне дейді де, тағы көзлерінен еш ағарға тұтынды. Шыққандағына әдәби, фәнни китаплар деген сөзге көзі түшті. Һәм бір яқта елген Оренбург бұлғарлары тарафынан язылған әдәби, фәнни китаплар көрді. Бұларны қарады, көзіні сүртінді, тағы иғылады. Бик ұзақ бұларның баяғы хайыз нифас хүкімін ерткен китапларға қарағанда азлығын көріп, тағы бұл бұлғарларының дүнияға әхемиет бермәулері хақында ойлаған сөзі башына келді. Тағы, «Эй, дүнияны қарамадылар, қайғырмадылар, әхирет артынан ғына ерділер, шуның үшін әхиретке кеттілер, біттілер» дейді де, бик тезгіне шықты да, тағы башқа мәдресәләр, башқа мәсжидләрне қараса, мұннан да ауыр болашағын білгенге, нумирасына қайтып кетмекші болды. Өзінің не үшін келгенлігі есіне түшіп, тегі бабай міскінні көре алмай қалуын ойлап, аңарға ішімаса бір іш ішлейм деп, таш жаздырып қоймақшы болды. Һәм дә Оренбургтағы ақтыққы бұлғар Хожа Сәйітке, бүтін бұлғар ерінде ялғыз қалған ақтыққы шын бұлғар Жәғфәрден бүтін бұлғар ертіндағы ақтыққы таш, бұлғар зияретінде ақтыққы яш деп жаздырған еді. Бұ ташны Жәғфәр өз қолы бірлән қойды да, Туруық вокзалға түшті. Поезд кетерге ярты сағат уақыт болғанға, Сақмар есімлі Оренбург газетесін оқи башлады. Тройскадан бик ұзын мәктуб бар еді. Жәғфәр Тройски деген сөзіні көргеш те қатты да қалды. Бұл сөз мұның бүтін тамырларынан әллә нидей салқын су құйған кебей ясады. Тезгіне оқи башлады. Не бар? Әллә 19-шы ғасырның ақырында, 20-шы ғасырның башында шул қадар шаулаған Тройскида тағы бір тәрәққи хәбәрі ме? Тәрәққи хәбәрі. 19-20-шы ғасырда Бұлғар йұртының һәммә тарафынан, һәммә сыныфынан кішілер суырған, ханәкке емірілген, екі кішіні басқан. Шының артындын оқ мұнда бір бұлғарда болмағанға, бұлғарларының мәшетлері, мәдресәлерінің бәғзілері музеға, бәғзілері ғажисханалар, бәғзілері ғаз заводына әуірілгені язылған еді. Хәмдә 22-ші ғасыр бәйрәмі үшін Бұлғар альбомы есімində бір бұлғар рәсімләре бірлән бизәлгән бір альбом нәшір қылынуы язылған еді. Жәғфәрнің башына Тройскиларның шул қадар тантаналы хәлләре һәм дә ни қадар хезмәтләр итүләре, ләкин табиғи булган төпсезлекләре хакында эшләре нигә әүрелүләре хакында бик узак уйлады. Шул фикерләр берлән торганда бер рус 22-нче гасыр календары кирәкмиме диде. Тышы мәсҗид берлән, булгар сүрәтләре берлән зиннәтләнгән иде. Алды, карарга тотынды. Һәммә ердә булгар сүрәте бар иде. Булгар мөхәррирләре, булгар фәйлисофлары, музыканнары берлән һәр бите зиннәтләнгән иде. Әгәр булай булмаса иде, бу рәсемнәр, бу сүрәтләр мине бу көн булай йыглатмайынча һәммә булгарны көлдерер иде. Әгәр булгарлар бу кешеләрнең юлы берлән китсәләр, бу киләчәк 22-нче гасырда безнең бөтен дөньяга бетүебез игълан кылынмас иде. Бөтен дөньяга безнең бер милләт икәнлегебез, безнең бер бәни бәшәргә нинди файдалар китерүебез мөләхәзә кылыныр иде. Бу рәсемнәр, бу рәсем ияләренең гали сүзләре һәммә кеше тарафыннан үлә торган милләтне коткарып калдырган дару кебек мөкаддәс бер нәрсә хисап кылыныр иде. Ниша миллион булгарлар буларның рухларына дығалар қылырлар иде. Бүтін булгар ғаләме бір тантана, шатлық, рәхәткә қалыр иде, дейді. һәм шул хәзердә ни өчен ул рәсемле календарларны тотуыны уйлады да, «Былай булуымызга кем сәбәп булды? Ләғнәт аларға, ләғнәт!» диде.